Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră cu istoria biblică. Suntem la Jurnal de studiu. Invitatul nostru permanent este pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Ne adâncim astăzi în studiul Bibliei pentru a descoperi calitățile extraordinare ale marilor bărbați din Biblie. Dacă despre Moise am vorbit cu ocazia prezentării socrului a lui Ietro, vom începe o discuție mai largă, pentru că de la Moise avem foarte multe de învățat. Un mare om, un mare bărbat, putem spune și un bărbat politic?
Sigur că
un mare
da.
Om păi, politic.
Cum să nu? El a organizat și a înființat statul evreu. Așa cum statul modern îl are pe Ben Gurion ca primul prim-ministru, Moise este primul bărbat din statul Israel care a pus bazele statului Israel, sigur.
În vechiul Israel, copiii primeau de la naștere o ungere specială, mamele îi dedicau lui Dumnezeu. În cazul lui Moise s-a întâmplat așa ceva?
Aș vrea să îl iau pe Moise din alt punct de vedere. Mama lui a fost tot timpul o femeie învăluită în taină, fiindcă cea care era mamă oficială nu era și cea care era mamă adevărată nu trebuia să se știe. Așa că marea necunoscută a lui Moise a fost cine este mama mea. Asta este problema legată de mamă. Dar ce am observat eu este că mari artiști ai lumii l-au folosit pe Moise ca model pentru marile lor opere. Și îmi place să pornesc de la modul în care au încercat artiștii să și-l imagineze pe Moise. Michelangelo, unul dintre cei mai mari artiști ai Renașterii, și-a dorit foarte, foarte mult să sculpteze marile personalități. După ani lungi de tatonări și de discuții cu senioria din Firenze, a obținut un mare bloc de marmură ca să-l sculpteze pe David, eroul evreilor. Și-a sculptat un tânăr maestos, plin de forță, de energie, în momentul în care e pregătit să-l ucidă pe Goliat. Apoi, a primit o comandă de la Papa Leon al II-lea să-i construiască un mausoleu somptuos pentru el. Cu multe tergiversări și probleme care le-a avut, a reușit să facă statuia lui Moise pentru acest mausoleu și reprezintă punctul culminant al artei lui Michelangelo. Pentru a-l reda pe Moise, Michelangelo a prezentat un om matur. Gândiți-vă că cei doi bărbați de bază ai temeliei statului Israel, David și Moise, sunt redați un tânăr plin de viață și un om matur. Acest om matur stă pe un tron, un scaun gen tron, are legea pe picioarele lui și privește undeva în depărtare foarte gânditor. Preocuparea lui este ca acest popor care l-a scos din Egipt să nu se împiedice în deșert
și să ajungă,
nu cadă datorită ispitei tocmai care a venit în momentul primirii legii și să-l poată duce până la capăt.
Să ajungă în țara promisă.
Ceea ce este și mai interesant, că Michelangelo l-a făcut pe Moise cu două coarne. Iarăși este o mare problemă. O primă explicație e faptul că cuvântul ebraic pentru slavă, glorie, e foarte apropiat cu cuvântul latin pentru coarne. Și traducătorul în latină a făcut prima greșeală, că a pus în Vulgata, Moise avea două coarne. Când spune în realitate că Moise era plin de slava lui Dumnezeu.
Cu totul și cu totul altceva.
Mai există o explicație, care nu știm exact care dintre ele a avut influență sau nu, că pentru a-i bajocori pe evrei, creștinii îi desenau cu coarne. Adică evreii sunt demoni. Ei aveau coarne, nu? Ar fi și această idee, fiindcă el este un evreu, deci este unul cu coarne. Mă rog, asta a rămas în sculptura modernă pentru Moise, una dintre cele mai formidabile și mai extraordinare sculpturi care i s-a făcut vreodată. Al doilea element care m-a impresionat și este deosebit de important în viața lui Moise este educația. Pe lângă faptul că a fost un mare conducător, a fost un mare om de religie, că a pus bazele religiei iudaice, el a fost un mare educator. Iar latura aceasta de pedagog este importantă. Ca să poată deveni un educator, un pedagog al poporului său, el însuși a avut nevoie de o educație. Așa că, atunci când vorbim despre educație în dreptul lui Moise, putem să remarcăm trei etape distincte. Prima etapă este educația primilor ani, de la 0 până la în jur de 10 ani probabil, când el a fost în grija mamei sale bune, reale, pe care o știa că este doar o doică sau o bonă în termenii mai moderni. Femeia aceasta, deosebit de talentată și deosebit de motivată, conștientă că tot ce poate face pentru copilul ei este această educație, a reușit să imprime în mintea acestui copil niște principii care au rămas la bază. Și toată viața l-au condus și nimic nu a putut să îi le scoată. Aceasta este prima educație. Nu avem niciun cuvânt, nu avem niciun element concret în ce a constat această educație, nu avem manualele din care l-a învățat pentru că nu existau, dar un lucru este absolut cert, că rezultatul acestei educații a rămas.
La noi, la români, se spune cei 7 ani de acasă. Mama lui Moise i-a dat cei 7 ani de acasă. Atunci s-au pus bazele caracterului, moralității lui Moise.
Ceea ce aș preciza este că mama aceasta, Iochebed, îi știm numele ei, știm că era o fiică a lui Levi, deci era foarte, foarte apropiată de patriarh, o nepoată a lui Iacob. O femeie care a preluat din caracterul acestor patriarhi de hotărâre, drzenie, putere, dar mai preluat ceva. A preluat învățătura lor de bază. Patriarhii au spus, noi vom fi robi în Egipt 400 de ani. După 400 de ani, noi vom deveni stăpânii Canaanului. Vedeți, dumneavoastră, acesta este un ideal. Este o viziune. Deci un om care are o viziune și un program. Eu voi sta 400 de ani aici. După 400 de ani voi fi stăpân în țara mea. Și atunci femeia aceasta n-a făcut decât să facă un simplu calcul.
Ia
să vedem. Cât a trecut din cei 400 de ani? Și spune, au trecut peste 300. Mai avem vreo 60, 70, 80 de ani și se împlinește. Și atunci, dacă se împlinește, cine vor fi cei care vor trăi această împlinire? Păi exact copiii noștri. Exact copiii mei vor fi în momentul acela. Și atunci, aceasta a determinat-o să facă totul. A fost motivația forte. Observați că profeția ne oferă un viitor clar și precis. Știi pentru ce muncești, știi pentru ce alegi, știi pentru ce te lupți. Când acest lucru ți este clar, atunci angajarea, determinarea este maximă. Profeția biblică a reprezentat elementul cheie pentru educația dată de Iochebed. Cum a știut ea să prezinte Canaanul? Cum a știut ea să vorbească despre planul lui Dumnezeu într-un mod elegant, puțin camuflat, că putea spune foarte mult, a fost suficient pentru că copilul acesta, când s-a făcut mare, a spus: nu vreau Egiptul, ci vreau Canaanul. Vă dați seama? Fantastic!
O înțelepciune deosebită i-a dat Dumnezeu.
Ca un copil care spune: domnule, nu vreau mașina cu tare, vreau în curte la tanti să mă joc cu nisipul și cu mielușeii. Nu vrei cu tare, nu vreau mielușeii. Deci a reușit să creeze o dragoste. Vedeți, noi mergem prea mult cu rigiditate, cu logică, cu nu știu ce. Nu, ea a mers pe sentiment, pe un element cald, plăcut, sensibil. Și a câștigat. Asta a fost prima educație care a reprezentat baza și care a făcut din Moise un mare om. Mamelor, gândiți-vă. În dreptul lui Iochebed, gândul inspirat al Elenei White spune următoarele. Iochebed și-a dat seama că nu are de pictat un tablou, ci că are de pictat un caracter divin în inima unui copil. Și a făcut cel mai frumos tablou în inima unui copil. Amin. Să vă ajute Dumnezeu, mamelor, să puteți realiza, măcar în parte, ce a realizat Iochebed cu Moise.
Și urmează o altă treaptă de învățământ.
Da.
Deosebit de interesant.
Educația Egiptului.
Da.
Aici avem mai multe documente. Ceea ce m-a impresionat este faptul că documente egiptene și chiar din perioada Regatului Nou în care noi ne găsim arată că exista o instituție de educație pe lângă palatele Egiptului numită CAP, C-A-P, CAP, care era școala regală. S-au găsit diferite referințe prin care copii de prinți străini, de reci de prinți străini, se lăudau că au fost copii la CAP.
Era o universitate internațională.
Gândiți-vă, cum am spune, a făcut studiile la Oxford sau a făcut studiile în școala Eton, mi se pare, unde învață copiii casei regale engleze. Când ai acolo o diplomă de aceea, toți se ridică în picioare și te salută. Iată deci că în Egipt exista o astfel de școală, hai să o numim academie, cum se mai spune, pentru elite. Evident că Moise a făcut școală la CAP, elita Egiptului. Cei care făceau această școală, în primul rând, învățau să scrie și să citească în cele două sisteme, sistemul hieroglif care era egiptean și sistemul cuneiform care era internațional. Dacă doreai să corespondezi cu oricare altă țară din Orientul Mijlociu, o făceai numai în sistemul cuneiform. Deci trebuia să-l știi. Așa cum ar fi astăzi engleza.
Da.
Deci iată că Moise, învățând școala aceasta, el a învățat principalele sisteme de scriere, de citire, de comunicare existente în societatea aceasta. A doua etapă a educației egiptene era cea religioasă, care se făcea în cadrul preoților și a templelor preoțești. Iar pe vremea aceea, la Teba, era centrul cultului solar, cultul Ra, cu preoții de acolo extrem de puternici, care au dominat viața culturală, religioasă și politică a Egiptului, iar pentru un viitor faraon era obligatoriu să treacă prin aceste școli, să însușească toate elementele și de practică,
da,
și de teorie și să le practice. Trebuia să devină un preot al cultului zeului Ra. Ei, aici a fost marea problemă. Se pare că Moise a făcut această școală, însă când a terminat-o, nu a dorit să o profeseze.
Nu a trecut la practică.
Pentru că spune ce, nu vreau să fiu fiul fiicei lui faraon. Și ca să fii fiul fiicei lui faraon, trebuia să faci acest lucru. Ceva de genul cum era pe timpul comunismului, dacă vrei să intri undeva, primul lucru
să
fii membru de partid. Da. Puteai să fii oricât de bun, dacă nu te făceai membru de partid, ți se închideau porțile. Ei, Moise nu a dorit să facă acest lucru. Și apoi urmează a treia educație. Țineți cont că prima educație a fost făcută, să zicem, în primii 10 ani. Următoarea educație a fost făcută în următorii 10-20 de ani. Deci la 20, la 30 de ani, cam așa, pe la 30 de ani îți cam termină în mare cursurile. Dacă ești foarte isteț, deja reușești să ai un doctorat pe la 30 de ani. Moise termină aceste cursuri, mai urmează vreo 10 ani de tatonări, de conflicte, de probleme și după 10 ani trebuie să fugă din Egipt.
Dar pregătirea militară a fost concomitent cu celelalte forme de învățământ?
Pregătirea militară era ceva care nu... Deci cum facem noi gimnastica și facem toate acestea, trebuia făcută. Nu observați că și astăzi regii toți au un grad militar și au o uniformă de marină, de cavalerie, de aviație, de ceva, ei se specializează pe o ramă.
Este subînțeleasă.
Pentru că faraonul era și comandant militar.
Da.
Atunci normal că ei de mici făceau lupte, făceau săbii, făceau căruță, deci căruța cu cai egipteane era echivalentul tancurilor de azi sau, hai să zicem, avioanelor, iar ei trebuiau să alerge, să lupte, să facă toate și Moise a fost un comandant militar, deci le avea pe acestea categoric. Însă, la 40 de ani, el trebuie să fugă din Egipt și tot ce a acumulat atunci s-a îngropat.
S-a pierdut.
A pierdut. De pierdut nu s-a pierdut, că el a rămas
în
educația
el.
Lui, da. În caracterul lui de om și în fizicul lui și în aptitudinea lui a rămas, dar nu mai avea absolut nicio valoare, fiindcă el a intrat în disgrația casei regale, el era deja urmărit ca un trădător, efectiv un trădător, și acum Moise ce a acumulat acolo le-a folosit, că momentul în care s-a întâlnit cu fetele lui Ietro la fântână și băieții aceia le-au luat la goană, uite, un singur om a reușit să-i pună la pământ. De unde? Păi știa ceva, nu? Avea forță, avea tehnică, avea de toate. Așa că educația lui l-a ajutat în viață, dar nu datorită ei a făcut ceva. Acesta este un lucru absolut clar. Deci el n-a mai putut folosi tehnica, inteligența și cunoștințele egiptene pentru tot ce a făcut mai târziu. În pustiul Sinai va avea parte de cea mai lungă școală. 40 de ani, școala lui Dumnezeu. În care lucru cel mai greu de învățat și ultimul la care a dat examen a fost blândețea. Spunând că Moise a devenit cel mai blând om de pe pământ.
Da.
Fantastic. Deci calitatea aceasta a avut-o. Moise a câștigat o dragoste extraordinară pentru oameni. Moise a dovedit foarte mult tact să rezolve problemele într-un mod non-violent. Pentru că tot ce a făcut de acum, inclusiv eliberarea care a însemnat o problemă destul de serioasă, a fost rezolvată non-violent, fără nicio lovitură de sabie, fără niciun strop de sânge. Păi lucrul acesta este extraordinar. Ia gândiți-vă că în conflictele de astăzi, atât de costisitoare ca bani și atât de scumpe în sânge, să vină un conducător care să rezolve marile probleme care le avem azi în lume, non-violent. Omul acesta ar deveni automat șeful lumii. Ăsta a fost Moise.
Dacă ar fi lăsat să trăiască.
Dacă. Și pe capul lui Moise cred că s-a pus un preț. Însă, când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare, dacă tu te pregătești și te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu te protejează și o faci. Moise a avut împotrivitori din familia lui, din poporul lui, care s-au ridicat și au spus, ce, numai Moise, ce, doar Moise e capabil și noi putem. Deci a avut. Dacă a avut din poporul lui, credeți că nu au fost și
din casa
egipteni?
Lui, care, da.
Băi, scăpați-mă de Moise acesta. Au fost. Dar când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare, El te și protejează. Categoric. Important este ca tu să fii pregătit. Și tu să fii dispus să faci. De aceea am vrut să-l privim pe Moise din punctul acesta de vedere. Nu poți să ajungi mare numai pe vorbe, numai pe șmechereli, pe tragere de sfori, hai să zicem chiar și pe bani. Nu poți. Ajungi repede, dar cazi caz rău de tot. Pe când Moise ajunge ce ajunge pe baza unei educații solide. Lucru care este probabil cel mai neglijat în societatea de azi. Dar ce, domnule, ce să nu ca? Uite că s-a descurcat și a rezolvat-o și
trăiește bine.
Și fără aia. Uite că a făcut așa. Ce întrebe mie atâta toceală și atâta acutare? Probabil că aici este marea problemă. Dragi ascultători, priviți cu atenție la acest mare bărbat. Dacă a reușit în viață, a reușit pentru că a urmat o educație serioasă. A urmat 3 școli diferite, nu doar una. Și de la fiecare a luat ce a fost bun. Numai printr-o educație serioasă reușim. Dumnezeu să vă ajute, să vă dea înțelepciunea, să investiți într-o educație serioasă, sănătoasă, să nu vă bazați doar pe o singură parte. L-am trimis la școala aceea bună. Nu, Moise a fost la o școală bună, dar n-a fost suficient. A trebuit să mai facă încă o școală și încă o școală ca să devină ceea ce trebuia să devină conducătorul de bază al poporului Israel.
Foarte important acest lucru și chiar am auzit unele comentarii legate de perioada pe care Moise a petrecut-o în pustie. Adică n-ar fi contat celelalte forme de educație, ci doar legătura lui cu Dumnezeu. Eu aș spune că au contat foarte mult, pentru că în organizarea poporului în timpul trecerii prin pustie și în organizarea de bază a poporului, Moise a folosit multe din cunoștințele acumulate în Egipt, dar în pustie, cu turmele, Moise a învățat dependența de Dumnezeu. Dumnezeu care încurajează și susține celelalte forme de educație.
Da, chiar acesta este și mă mulțumesc. Deja intrăm în a patra școală. În pustie, Moise a avut educația făcută direct de îngeri. Probabil că aici o să am foarte multe comentarii, dar mi-o susțin cu toată tăria, fiindcă Moise devine primul scriitor al Bibliei și omul care a scris cel mai mult și cel mai profund și cel mai serios. De unde și cum a făcut acest lucru? Nu avem nicio frântură din Biblie, nicio formă a ei păstrată în scriere cu uneiformă sau hieroglifă. Tot ce avem din Biblie este sistem alfabetic. De unde? Așa că 40 de ani în pustie, Moise a fost instruit și călăuzit de îngerii lui Dumnezeu ca să inventeze un nou sistem alfabetic, să învețe pe minerii care erau acolo în Sinai sistemul alfabetic, deci iată educator acolo, minerii aceia să ne lase niște documente scrise pe piatră, primele scrieri alfabetice din timpul lui Moise, pentru că nu cred eu că a învățat Moise de la mineri, ci a învățat minerii de la Moise, că erau acolo împreună. Așa că Moise învață sistemul alfabetic oferind lumii cea mai mare binecuvântare din punct de vedere cultural, sistemul alfabetic. Și oferind lumii prima carte care s-a scris în sistem alfabetic și care stă până astăzi la temelia culturii moralei întregii lumi, cele 10 porunci și cu alte legi care le-a oferit Moise. Iată ce extraordinar! Deci, școala mamei, capul egiptean, școala Sinaiului și școala îngerilor, 4 facultăți.
L-au desăvârșit pe Moise.
L-au desăvârșit pe Moise.
Foarte important acest lucru. Chiar este foarte, foarte important acest ultim lucru pe care l-ați subliniat dumneavoastră. Să fii întemeitorul unui popor, să fii cel mai blând om de pe pământ și să fii întemeitorul unui sistem de circulație mondial.
Și îmi mai place un lucru. Moise a avut ocazia să stea cel mai mult în prezența lui Dumnezeu.
Asta vreau să
peste 90 spun. De zile. Și vă dați seama, să stai peste 90 de zile, asta însemnează un semestru. Să stai un semestru în prezența lui Dumnezeu, să îl auzi pe Dumnezeu vorbind, să auzi limbajul, muzica cerului, modul cum se comportă acolo. a fost atât de puternică influența încât Moise, când a coborât, fața lui strălucea.
Da.
Ei, aceasta este o educație, nu? Este ceva extraordinar. Cine a mai avut ocazia pe care a avut-o Moise să stea atât de mult în prezența lui Dumnezeu? Iată, dragi ascultători, dacă veți sta cât mai mult posibil în prezența lui Dumnezeu prin studiu și prin rugăciune, aceasta reprezintă cea mai înaltă și mai nobilă educație pe care o puteți primi.
Poate fața noastră nu va străluci, dar va străluci caracterul nostru și se va revela prin față. Se va vedea pe față,
sigur,
dar
că...
și prin faptele noastre, prin viața noastră, da, ceea ce este important.
Fața unui asemenea om strălucește de bunătate, de nevinovăție, de căldură, și animalele, copiii aleargă la un asemenea om pentru că văd că el este curat, n-are răutate.
Iubește.
Vă doresc să urmați școala lui Moise, dacă doriți să aveți copii extraordinari și dacă dumneavoastră înși vă doriți să fiți oameni de valoare. Dumnezeu să vă ajute!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru însoțire. Vom mai avea multe de vorbit despre Moise, dar și despre alți bărbați importanți ai Vechiului Testament. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!